Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Rene Stoica. Astăzi începem o nouă filă. Poartă titlul Titi Gâdea, o nouă poveste de credință. Vă invit pe parcursul următoarelor luni să descoperim ce a stat în spatele puterii acestui om care a rezistat persecuțiilor din perioada comunistă. Audiție plăcută! Aș vrea pentru început să culegem câteva perle din amintirile copilăriei. Unde v-ați născut? Câți frați erați? Cum era copilăria?
M-am născut într-o familie destul de săracă. Locul nașterii este în Telorman, comuna Dracea, atunci raionul Turnu Măgurele. Este așezată exact la jumătatea drumului între Alexandria și Turnu Măgurele. Tatăl meu a fost cizmar, lucra aproape de dimineață până noapte. Eram trei băieți și părinții mei mi-au spus că am avut și o surioară pe care eu n-am cunoscut-o, pentru că a murit la vârsta de 10 ani, se pare, paralizată. Și nu mi-aduc aminte de ea, dar cred că dacă Domnul va ajuta, o voi vedea în dimineața învierii.
Era cel mai mic, să înțeleg,
eram cel
copii.
Eram cel mai mic. Deci fratele cel mare este în 40 născut, ianuarie 1940, cel de-al doilea, care acum este la Făgăraș, 1943, iar eu în 46.
Ce vă amintiți din copilărie? Ce amintiri plăcute aveți?
Nu uit curtea în care ne jucam. Ne jucam toate jocurile normale ale unei copilării, dar printre altele și mingea, dar atunci nu erau mingi de cauciuc. Făceam doar din cârpe, din tot felul de ciorapi pe care băgam adeseori și paie și iarbă uscată sau știu eu ce altceva și apoi o coseam și...
Să construiți o sferă.
Da, dar totdeauna eram cu degetele de la picioare numai răni, pentru că loveam în pământ, loveam în pietre și totdeauna existau aceste răni.
Să vă plăcea jocul?
Ne plăceau jocurile pentru că trecea timpul mai repede, apoi când ne-am făcut un pic mai mari, la vreo, știu eu, 4 ani, 5 ani, ne jucam în țărână. Țărâna în vremea aceea era cam de vreo 20 de centimetri, pentru că nu era asfalt, nu erau trotuare și făceam tot felul de castele, de case cu șanțuri. Apoi faptul că alții încercau să vină peste noi, deci veneau agresorii ca să ne subjuge. Jocurile acestea au început să dezvolte mintea și să înțelegem unele lucruri pe care mai târziu urma să le întâmpinăm în viață. În schimb, mi-aduc aminte că eram foarte respectoși față de cei mari. Atunci când cineva trecea pe lângă noi mai în vârstă, dar absolut toți ne ridicam picioare și spuneam bună dimineața sau bună ziua, îi salutam, iar după aceea continuam, după ce persoana respectivă trecea, ne apucam de joacă.
Nu spuneați să rămână simplu, continuu să vă jucați?
În vremea aceea nu exista această formulă, dar în schimb îi salutam și așa ne formasem să ne ridicăm pe picioare și După ce treceau ei și își vedeau de treabă, ne mai întreba câte ceva, tot timpul stăteam în picioare, iar după aceea ne vedeam deja ca noastră.
Probabil că și părinții erau la fel.
Da. Părinții s-au străduit să ne formeze în felul acesta, pentru că ei vedeau în noi nu numai singura lor bucurie și fericire, dar și faptul că trebuia să le reprezentăm corect pe Dumnezeu în fața celorlalți semenei noștri. Fie că erau mai mari, fie că erau copii de vârsta noastră, noi trebuia mai întâi de toate să avem gândul că trebuie să le reprezentăm pe Dumnezeu.
Din acei primi ani, vă amintiți și momente în care părinții vă povesteau despre Dumnezeu?
Eu am fost un pic mai rebel decât frații mei. Câteodată nu îmi plăcea să merg la adunare și mă făceam bolnav. În schimb, mama mea, bine, erau și momente când eram cu adevărat bolnav, dar mă lua în brațele dânsei și începea să-mi povestească despre Iosif, despre Daniel, despre felul în care ei au întâmpinat greutățile vieții încă de mici. Apoi cum au ajuns robi într-o țară străină, cum au fost aruncați Daniel în groapa cu lei și cei trei tineri în cuptorul cu foc, Iosif a fost aruncat în temniță pe nedrept. Vreau să vă spun că s-au întipărit în minte experiențele acestea pe care nu le-am uitat niciodată și în cele mai grele momente mi-aduceam aminte de lucrul acesta. Au fost cele mai frumoase clipe din copilărie, pentru că acum îmi dau seama că ele au avut un impact deosebit asupra caracterului meu de mai târziu.
Părinții obișnuiau să citească din Biblie în prezența dumneavoastră?
Da, da. Deși erau foarte, foarte ocupați, imaginați-vă cu trei băieți, trebuiau să muncească din greu. Apoi, în anii 50, chiar în anul 50, tata trebuie să plece obligat de acasă la București împreună cu fratele cel mare, care acum este la Pucioasa și anul acesta a împlinit 70 de ani.
De ce au trebuit să plece?
Pentru că nu ne mai puteam descurca și cred eu că a fost și o inspirație divină. Tata presimțea ceva că se va întâmpla. În anii 58, 59, cred, 60, deja au venit CAP-urile și greutățile au devenit din ce în ce mai mari. Faptul că a plecat în anii 50 de la țară și a mers în București, dânsul a putut să angajeze la o fabrică de încălțăminte și lucra o tură la fabrica de încălțăminte și o altă tură de noapte lucra la un patron particular. În anii 50.
Încă se mai putea.
Încă se mai putea, dar foarte puțin a mai durat după anii 50 să fie mai ales patroni de încălțăminte, pentru că pielea și talpa deveniseră monopol de stat și nu mai dădea voie la particulari.
Am înțeles. O viață grea începută, greu, însă aveți amintiri line, plăcute, despre niște părinți iubitori.
Da, mama a dus greul, deci tatăl și fratele meu a plecat la București, iar mama a rămas cu mine și cu fratele mijlociu. În anii 53, cred că în toamna lui 53, poate 54, am plecat și noi la București. Am locuit într-o singură cameră, cu mult mai mică decât aceasta, într-un singur pat dormeam toți, acolo lucra tata, acolo aveam și baie și tot, nu exista alte condiții, stăteam cu chirie. Pe șoseaua Giurgiului, aproape de cimitirul evreiesc.
Sistemul nu punea la dispoziție locuință?
Nu, în vremea aceea greu se obținea o locuință cu chirie de stat, pentru că chiriile erau foarte mici la stat. În schimb, noi plăteam 100 de lei pe camera respectivă. 100 de lei însemna, în vremea aceea, cam un sfert din salariu. Tatăl meu muncea, cred eu, dacă eu în 64 lucram pe 600 de lei, era salariu, cred că tata în jur de 300 și ceva, 400, nu cred că reușea mai mult. Dar din banii aceștia, părinții au strâns ceva rezerve, a cumpărat un loc de casă, tot în apropiere, la vreo câteva străzi mai încolo, și acolo am construit o casă cu mâinile noastre. Țin minte că făceam cărămizi împreună cu mama mea și puțin timp de joacă aveam și chiar câteodată mă supăram că ceilalți copii merg la joacă, iar eu nu prea am timp, dar după ce am văzut că în afară de o cameră pe care am avut tot timp de un an de zile, dormeam în ea, dar era făcută de mâinile noastre și mai plăteam chirie, a început casa să se mărească, am făcut o cameră din paiantă destul de mare, de vreo 4x4, apoi am început o altă cameră de 3.5x4.5 și atunci când am văzut că condițiile se schimbă, sigur că am avut mai multă tragere de inimă și am uitat necazurile prin care trecusem cu puțin timp mai înainte. Tatăl meu lucra și, v-am spus, și la un patron particular. În schimb, îi dădea acasă să lucreze și lucra noaptea. Puneam la geamuri și la uși, pături, da, acopeream tot să nu se vadă. Și tata muncea aproape de seara până dimineața. Îl găseam dimineața când ne sculam încă pe scaunul de lucru și lucra, iar a doua zi mă trimitea pe mine să duc pantofii gata făcuți, pentru că nu obișnuiau să controleze pe copii ce au în plasă, ce... Și atunci, ca să nu riște dânsul sau nici mama, atunci mă trimitea pe mine. Aveam vârsta de 10 ani, 11 ani, nu, maxim 12 ani. Mi-aduc aminte că după ce mi-am îndeplinit misiunea, patronul avea atelierul pe Hristo Botev. Era chiar în stația de tramvai. Eu am coborât din prăvălia respectivului, fără să mă asigur din partea dreaptă, am trecut prin spatele unui tramvai care mergea înainte și, fără să mă asigur, am vrut să traversez. Însă tramvaiul din sens invers a venit cu viteză destul de mare și când m-a văzut pe mine a pus frână și s-a oprit exact lângă mine. Cât eram de copil, mi-am dat seama că o mână divină m-a ocrotit și am povestit acasă lucrul acesta și ne-am rugat pentru ocrotire și pe mai departe, pentru că simțeam că trebuie totuși să ajut familia, chiar dacă era un risc.
Totuși, acest program încărcat al tatălui nu l-a afectat? În realitate, da, nu prea mai avea timp să doarmă.
Da, așa este.
Dacă noaptea lucra pentru acel patron, iar ziua la fabrică.
Știți ce se întâmplă? Dânsul s-a îmbolnăvit. Noi nu știam în vremea aceea să bem apă. Nu știam că munca aceasta sedentară creează atâtea probleme pentru sănătatea noastră.
Pentru că, într-adevăr, avea o muncă statică.
Da, da, de dimineață până seara numai pe scaun. Rar când se mai ridica în picioare să mai ia câte ceva, dar asta era pentru 5-10 minute. Dar ceea ce m-a impresionat foarte mult, dânsul lua medicamente și stătea mai departe și muncea pentru că avea copii de crescut. Dânsul așa ne spunea. A fost un tată atât de iubitor încât i-am păstrat întotdeauna respectul. Am fost și neascultător, am fost cel mai neascultător dintre copii, dar după ce m-am întors la Dumnezeu, am avut un mare respect pentru părinții mei și în special pentru tata, care nu vorbea prea mult, dar el făcea ceea ce știa că este bine. Ceea ce m-a uimit în vremea aceea, în copilărie, mergeam la Grant, comunitatea care a fost arondată în anul 60 sau 61, nu mai rețin exact, dar mi-aduc aminte foarte bine măsuța de copii, acolo unde învățam. Instructor în vremea aceea era Lucica Popa, care mai târziu Rădulescu și acum sunt plecați în Germania. Am un respect deosebit pentru dânsa, pentru că ne-a învățat atâtea lucruri frumoase la școala de sabat. Apoi fratele Gabi Vasilescu, care mai târziu mi-a fost și pastor după căsătorie în anii 75 la București. Deci au fost amintiri deosebite. Tatăl meu nu a fost niciodată membru de comitet, dar totdeauna era prin comitetul financiar. Dânsul era foarte corect. Ne-a învățat de când eram mici să nu luăm niciodată bani de la biserică, ci să ducem bani la biserică. îl vedeam pe dânsul cum scotea bani și dădea nu numai zecime, dar și daruri. Lucru care a influențat mai târziu viața mea religioasă, spirituală. Pentru că atunci când am salariu, primul lucru pe care îl făceam era să pun zecimea. Nu a fost ușor la început, pentru că mintea mea de copil și mai ales pentru că fusese vreo 3 ani și jumătate în lume, gândeam că cei 60-70 de lei pe care îi dădeam zecime puteam să cumpăr atâtea lucruri de ei și prima dată a fost foarte, foarte greu. Dar pentru că tata dădea zecime și am văzut cum Dumnezeu a binecuvântat familia, am dat prima lună în toamna lui 63, a doua lună a fost mult mai ușor și a treia lună, iar de atunci eu nu mai știu că ar fi fost vreodată o întrebare în mintea mea cu privire la zecime, pentru că s-a dezvoltat atât de mult experiența personală cu Dumnezeu încât am văzut din puținul pe care îl câștigam, minunea a făcut Dumnezeu. I-am ajutat și pe părinți, apoi și noi ne-am putut, în anii 70 când m-am căsătorit, să avem o familie fără să ducem lipsuri din toate punctele de... Nu aveam niciun fel de lipsă. Și îmbrăcăminte, și mâncare, și tot a fost peste așteptări. A fost o experiență extraordinară. Deci părinții, în special tata, ne-a influențat enorm de mult prin fapte și mai puțin prin cuvinte. Ce-am vrut să amintesc un pic, la rond, dânsul era trimis de către comitet în diferite familii unde nu reușea comitetul să pacifice lucrurile în familiile respective. Și tatăl meu nu știu cum proceda, dar țin minte că totdeauna venea cu vestea acasă că știi că cutare s-a împăcat cu familia cutare sau între soț și soție, între părinți și copii, că în vremea aceea existau și probleme, mai ales atunci când nu erau în credință unii dintre ei. Și tata avea un succes extraordinar. Era un om foarte umil, foarte dependent de Dumnezeu. Mi-aduc aminte că într-o familie ne-a povestit, s-a tot gândit dânsul cum să-i ajute. Și a cerut un lighean cu apă și a spălat picioarele soțului. Dânsul era mult mai în vârstă decât dânsul. Și a, cum adică? Da, știți, înainte de a vă culca, aș vrea să fac un gest de iubire pentru dumneavoastră, de respect. Și le-a spălat picioarele. Apoi i-a rugat pe ei ca în seara următoare să-și spere unul altuia picioarele. Aproape ca la Sfânta Cină. Dar gestul conta foarte mult de a se respecta unul pe celălalt. Sâmbăta următoare au venit împreună la adunare, până atunci nu mai veneau. E adevărat că familia în cele din urmă s-a destrămat mult, mult prea târziu, deci după vreo 15-20 de ani nu, n-au rezistat. Deși el făcuse seminarul, însă a uitat toată învățătura din Scriptură și a renunțat la familie.
Cum era situația în România și dacă ați întâmpinat probleme, având în vedere că erați creștini adventiști care respectați sabatul, dacă ați întâmpinat probleme la școală?
În primii 3 ani, în Dracea, deci acolo unde m-am născut, datorită faptului că lipseam sâmbăta, de obicei, lunea ne punea într-un colț al clasei, pe genunchi, adeseori cu mâinile ridicate, timp de o oră sau poate mai puțin. Mama mea nu exista săptămână în care lunea să nu fie pusă pe coș de nucă, stând pe genunchi pe ele, până când se termina toate cursurile în ziua respectivă.
Când mama era în școală?
Când mama era în școală.
În perioada de dinainte de Antonescu?
Cred, da, sigur. Da, da, da. Cred că în anii... Deci dacă în 46 dânsa m-a născut pe mine, cred că în anii 1920.
Și lucrurile acestea vi le povestise acasă?
Da, da, ni le povestise și asta ne-a încurajat. Asta ne-a încurajat.
Să rezistați.
Da. După ce am plecat la București în 55, deși părinții îmi spuseseră care sunt principiile de bază ale Bibliei, pentru că nu vorbesc de principiile unei biserici, vorbesc de principiile Scripturii, pentru că acestea erau cu adevărat principiile lui Dumnezeu. Eu am luat o decizie personală care cumva a adus o întristare enorm de mare familiei. Mi-aduc aminte că părinții nu mai zâmbeau așa cum zâmbeau înainte și nu mai erau așa de fericiți cum erau înainte, datorită faptului că eu, singurul din familie care am luat decizia să merg la școală în zi de sâmbătă. Dar mi-au respectat decizia și totuși veneam la adunare până în anul 60.
Ce vârstă aveați atunci?
Atunci aveam vreo 14 ani, terminasem 7 clase.
Începutul adolescenței.
Adolescenței, da. Și eu am vrut să dau la liceu militar. Am pregătit dosarul și când au văzut că eu am părinții adventiști de ziua 7-a, nici măcar nu s-au uitat la dosar. Nu a existat posibilitatea.
Deci
adică nu am mai avut posibilitatea să mai dau la un liceu teoretic, pentru că deja se terminase perioada de examene și mi-aduc aminte că prin octombrie a mai fost o șansă să dau la școala de meserii UCECOM în vremea aceea, chiar la Podul Grozovești, acolo era școala specială de meserii și am dat la croitorie.
Ce a urmat vom afla în ediția viitoare a emisiunii File de istorie și credință. Pentru că, într-adevăr, se împletește tare frumos istoria cu credința în dreptul poveștii acestui om al lui Dumnezeu, Titi Gâdea. Dacă în copilărie fundamentul nostru l-a reprezentat o relație bună cu Dumnezeu, acest lucru se va vedea și în tinerețe, se va vedea mai târziu, când va trebui să fim statornici. Însă vom afla cum a depășit acea situație domnul Titi Gâdea săptămâna viitoare. Până atunci, Dana Bordeanu și Irene Stoica vă doresc să rămâneți alături de Dumnezeu. La revedere!
Cunoaște înainte.